Sådan der. Glædelig påske. Han er opstanden, ja han er sandelig opstanden, har vi lige sagt til hinanden. Og hvor er det skønt, at det kan vi sige til hinanden. Ikke som sådan et reklameslogan for et halvdårligt produkt, men fordi det virkelig skete. Jesus han vandt over døden, han opstod og han lever. Og det er værd at fejre. Og derfor så holder vi påske. Den tomme grav viser, at Jesus opstod fra de døde. Nu kunne jeg godt tænke mig at høre, hvor mange af jer, som har et smykke eller en tatovering med den tomme grav. Okay. Hvad så med et smykke eller en tatovering med et kors? Okay, tak. Korset er blevet kristendommens symbol, eller mere korrekt, et symbol på troen på Jesus. Og her i kirken så har vi det her kors, i dag er det blevet udsmykket lidt. I kirkesalen og ude foran har vi også et kors, der hænger. Så hvorfor er det blevet korset, som er blevet symbol for troen, og ikke den tomme grav? Det ville da være lidt mere festligt. Og hvis vi ser på antallet af helligdage, så har vi en lang fredag, og vi har to påskedage, første og anden påskedag. Så det tyder på, at opstandelsen er vigtigere end korsfæstelsen. Men alligevel er korset blevet troens symbol. Og når vi så ser på de fire evangelier i det Nye Testamente, så skriver de alle rigtig meget om tilfangetagelsen af Jesus, rettergangen, hvor han uretfærdigt blev dømt til døden, og selve korsfæstelsen. Og det skriver de meget mere om, end de skriver om opstandelsen. Så hvis vi skulle følge deres vægtning, så skulle vi have to langfredage og så en enkelt påskedag. Men her på det seneste har jeg fundet ud af, at det ikke er så populært at rykke rundt på helligdagene. Efter al den ballade, der har været og er omkring afskaffelsen af store bededag, så jeg tror, vi holder det bare som det er. Men for at vi rigtig skal forstå påsken, så har vi brug for at forstå vigtigheden af korset. Hvorfor det var så vigtigt, at Jesus døde på korset. Så selvom det i dag er påskedag, så bliver vi nødt til at spole en lille smule tilbage, for lige at få lidt sammenhæng med. Da Jesus han begyndte på sin offentlige tjeneste, hvor han gik rundt og forkyndte evangeliet, cirka 3 år inden han blev korsfæstet, så kom han ud til ham, der hed Johannes Døberen, som var ved Jordanfloden. Og Johannes' opgave var at bane en vej, så at sige gøre folk parate til, at Messias skulle komme. Og da Johannes han så Jesus komme hen imod ham, så siger han sådan her om Jesus. Jeg kører lige den der sådan. Se det Guds lam, som bærer verdens synd. Og i Bibelen på hverdagsdansk, så står det sådan her. Se der, sagde Johannes, der kommer Guds lam. Det er ham, der skal tage hele verdens synd på sig. Hvis du i dag gik over i Rødovre Centrum og sagde til 10 forskellige mennesker, se, det er Guds lam, som bærer verdens synd, så er jeg overbevist om, at 10 ud af 10 vil se meget uforstående ud og sige, hvad i alverden mener du med det? Det forstår jeg ikke noget af. Men de folk, som Johannes talte til, de forstod udmærket, hvad det drejede sig om. For på Johannes' tid og på Jesu tid, så var templet i Jerusalem, det var omdrejningspunktet for jødernes tro. Det var her, de kunne komme og ofre små og store ofre for at få tilgivelse for deres synd og skyld. Det var ofte duer, som blev ofret, men nogle gange, så kunne det også godt være et lam. Og hvert år ved påsketid, så husker jøderne også tilbage på dengang, at de var blevet befriet fra slaveriet i Egypten, og hvordan de havde fået besked om at slagte et lam og smøre noget af blodet på den udvendige dørkarm til deres huse. Og det havde gjort, at dødsenglen, der gik igennem Egypten som den sidste af de 10 plager, at så gik dødsenglen forbi de huse, der havde blod på dørkarmen. Der, de var simpelthen blevet reddet. Så da Johannes sagde, se det er Guds lam, som bærer verdens synd, så vakte det jødernes nysgerrighed og deres opmærksomhed. Guds lam, som kunne bære verdens synd. Med Johannes' ord blev der også indvarslet et nyt, så at sige, system. For hvis Jesus kunne bære al verdens synd, så var der ikke brug for ofringer i templet. Så var der betalt en gang for alle. Og det var både en gang for alle, og det var for alle. At ikke jøder nu også ville få mulighed for at komme ind i Guds nærvær, jamen det var mindblowing for de her jøder. Men det skete netop på langfredag, hvor Jesus blev tortureret og dømt uretfærdigt til døden ved korsfæstelse. Og han blev korsfæstet mellem to kriminelle, og han døde. Og Jesus døde virkelig, og hans kolde og begyndende stive krop blev lagt i en grav. Der var masser af vidner til det. Der var ingen tvivl. Jesus, han var død. Jesus døde for at bære al verdens synd. Det vil også sige din og min synd og skyld og skam. Og når Jesus har taget straffen, så kan vi gå fri. Og derfor så er korset helt centralt i vores tro. Og derfor er korset blevet symbolet på den kristne tro. Og det er derfor, vi har et kors her i kirken. For Jesus så var langfredag virkelig en lang dag. Men for os, så er dagen faktisk, som det hedder på engelsk, Good Friday. Så blev det lørdag, jødernes helligdag, sabbaten. Der skete ikke noget som helst. Disciplerne var samlet, og stemningen må have været helt i kulkælderen. Alle deres drømme, alt hvad de havde levet for, alle deres håb var fuldstændig forsvundet. Så blev det søndag, og nogle af kvinderne gik ud til graven. Ikke med flag og musik, fordi de havde husket på, at Jesus havde sagt, at han ville opstå på den tredje dag. Nej, det var med vellugtende salve, for de havde set, at Jesus var død. Og fordi de var overbevist om, at han stadigvæk var død. Her i Danmark så er der mange, som til højtider tager på kirkegården med blomster eller en krans, for at mindes og ære dem, som er døde. Og lidt på samme måde, så kom kvinderne ud til graven med vellugtende salve, der duftede godt for at ære Jesus og for at overdøve ligelugten. Og da de kom ud til graven, så de, at stenen allerede var rullet væk. En engel havde gjort det. Men Jesus havde ikke brug for en engels hjælp for at opstå fra de døde. For stenen blev ikke rullet væk fra graven for, at Jesus kunne komme ud, men for, at disciplene og kvinderne kunne komme ind. Jesu død og opstandelse giver os adgang. Ikke bare adgang til en tom grav, men adgang til og mulighed for nærvær og fællesskab med den levende Gud. Stenen er væk. Stenen er væk! Bliver du stående udenfor og tænker, det er for godt til at være sandt. Det kan jeg ikke tro på. Det er ikke noget for mig. Eller gør du ligesom kvinderne? De havde ikke styr på det hele. De havde masser af spørgsmål. Men de gik ind, og deres liv blev totalt forvandlet. Lever du og jeg, som om Jesus stadigvæk er død? Jo, han var en interessant person, og der er gode og lærerige historier om ham, og han kom med nogle gode værdier og et kærligt menneskesyn. Eller lever vi med den tro og erfaring, at Jesus lever i dag? At vi kan have en levende relation med ham, kommunikere med ham, tale med ham og lytte til ham. Det drejer sig ikke kun om minder. Nej, Jesus ønsker, at vi skal erfare ham også i dag. Tilbage til beretningen. Da englene mødte kvinderne, så spurgte de dem, hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Men de ventede ikke på, at kvinderne skulle få fremstammet et eller andet forkølet svar. De kunne bare ikke holde tilbage det, som de havde glædet sig så meget til at fortælle. Det røg ud af munden på dem højt. Han er ikke her, han er opstået! Og da kvinderne kom tilbage til de andre disciple, så fortalte dem, hvad de havde oplevet. De troede ikke på dem. Og så skriver Lukas sådan lidt indskudt i den her beretning om de her to disciple, som Etil fortalte om, som gik fra Jerusalem til den her landsby Emmaus. Det var en pæn god tur, som har taget en del timer. Og de her to disciple, de var rigtig bedrøvede og skuffede. De har satset, de har troet, og de har håbet, at Jesus var Messias, at Jesus ville redde dem. Men nu var alle deres håb og forventninger forsvundet som duk for solen. Har du prøvet at være skuffet? Skuffet over noget, du havde forventet, og måske bedt om, at Gud ville gøre, og så skete det ikke. Det kan være store ting i livet, som bøn for familiemedlemmer, at de skal komme til tro på Jesus. Bøn om et nyt godt arbejde. Bøn om at finde en at blive gift med. Bøn om lægedom for vedvarende og tilsyneladende uhelbredelig sygdom. Gode bønner, bed i tro, som Gud tilsyneladende ikke hører. Eller også er han ligeglad med det. Eller også er han ligeglad med mig. Så kan skuffelsen sætte ind, og det kan være svært at bevare modet. Og det kan selvfølgelig også være mindre ting i vores liv, men skuffelsen kan være reel nok. Og sådan havde jeg det i lørdags for en uge siden. Vi skulle have den her store æggejagt i kirken for børn, og det skulle begynde kl. 10. Og Annette og Martha havde mødtes og brugt en del timer på at planlægge lege, og hvordan påskens budskab skulle formidles til børnene. Der var lavet flyers og delt opslag på Facebook, og frivillige havde bagt kager. Der var købt ind, og der var lagt over 1000 æg her i kirken. Børnene og de voksne, som skulle komme, de skulle være sådan ude på parkeringspladsen, hvor de skulle hygge, de skulle lege de her planlagte lege. Og der var god tid til at snakke med både børn og voksne. Både dem, som normalt kommer i kirken, også de familier, som normalt ikke kommer i kirken, som vi håbede ville komme. Og jeg havde i dagene op til set på vejrudsigten en del gange, og det så sådan nogenlunde ud. Og Annette og jeg havde også bedt for hele arrangementet, også om, at det måtte blive tørvejr. Og lørdag morgen, da vi kom tidligt ind i kirken, og Dana og William og Hanne også kom for at hjælpe, så var der sådan lidt støvregn i luften, men ikke noget, som generede noget særligt. Og lidt i 10, så begyndte folk så at komme, og det var rigtig dejligt. Og der var også flere nye familier, som vi havde set de her opslag på Facebook. Og vi havde slået sådan en lille telt op, mindre telt op over bordet med kaffe og kage. Og da Martha og Hanne og Annette så skulle til at lave legene og fortælle om påskens budskab, så begyndte det at hælde ned. Det regnede rigtig kraftigt, og alle klumpede sig sammen under teltet og i carporten. Men med cirka 50 mennesker var der næsten ikke til at få ro og til at høre noget, og de her planlagte lege på parkeringspladsen, det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, for det øsede ned. Jeg smuttede lige op på kirkens kontor og tog min telefon frem og så på DMI's radar, at der var sådan en tynd bælte af ret kraftig regn lige over Københavns Vestegn. Hvorfor Gud? Kunne du bare lige have skubbet det her regnvejr? Altså 50 km, så er det fint. Eller lige lade det vente et par timer. Styrer du ikke vejret? Det er sådan et godt arrangement, og der er lagt så mange kræfter i det, og der folk er kommet, og nu er det bare svært at gennemføre alt det, som der er planlagt. Jeg var skuffet, og jeg sagde det til Gud. Æggejagten begyndte herinde i kirken, og børnene for rundt i kirken og fandt et chokoladeæg. Og i stedet for at mødes på parkeringspladsen, så efter æggejagten, så kaldte Hanne og Annette og Martha børnene sammen ned i underetagen, hvor der blev talt æg og også fundet en vinder. Og på trods af, at børnene var rimelig speedy, så fik de dem samlet og fik også leget nogle lege med dem. Og så skete der noget, som jeg ikke tror var sket, hvis vi var blevet udenfor. Fordi at de voksne, de havde ikke travlt. De hang ud over en kop kaffe, og der var flere gode snakke. Og flere af børnene, de satte sig på gulvet her på balkonen og begyndte at lege købmandsbutik med æggen. Både børn fra kirken og børn, der normalt ikke kom i kirken, de sad sammen og legede med hinanden. Og et par af dem udvekslede endda telefonnummer med hinanden bagefter. Jeg havde været skuffet, men jeg fik et glimt af, at Gud nok havde tænkt det hele bedre igennem, end jeg kunne have planlagt. Og sådan sker det nogle gange med vores skuffelser, at vi senere får lov til at se Guds plan. Og jeg ved godt, det er ikke altid, at vi får det at se. Nogle gange så forbliver skuffelsen uforklarlig, og vi står uforstående tilbage over, hvorfor det skete, eller hvorfor skete det her ikke. Fra æggejagt, så skal vi tilbage til Lukas' beretning. De her to disciple på vej til Emmaus, de var skuffede. Der står i vers 17, at de var bedrøvet. Og det er den ene af tre følelser, som vi læser om disciplene havde, at det er simpelthen en skuffelse. En anden følelse, som både kvinderne og de andre disciple havde, det var, at de var bange. De havde frygt, eller med andre ord, sådan en stor bekymring. Der står i vers 5 om kvinderne, at de blev forfærdet, da de så englene. Og da Jesus senere pludselig stod mellem disciplene, så blev de bange og forfærdet, som der står i vers 37. Og den tredje følelse var, at disciplene, de tvivlede. Vi læste i vers 41, at de stadig ikke kunne tro. Og det var i Lukas. Og både Matthæus og Markus skriver også i deres evangelier om disciplenes manglende tro og deres tvivl, selv efter opstandelsen. Og Johannes skriver i sit evangelie om disciplen Thomas, som tvivlede og ikke kunne tro, inden han kunne se Jesus og se hans sår. Kender du til nogle af de her følelser? Til skuffelse, til frygt eller bekymring, og til tvivl. Selv her efter opstandelsen, så var det sådan, disciplene følte, og det blev skrevet ned, så vi i dag kan spejle os i disciplene og deres liv. Men hvad var Jesu reaktion på disciplenes følelser? Da Jesus gik sammen med de her skuffede disciple på vejen til Emmaus, så står der, at han begyndte med Moses og alle profeterne, altså det gamle testamente, og udlagde for dem, hvad der stod om ham i skrifterne. Og disciplene fortalte Jesus om deres skuffelser. Han lyttede og gav dem håb ved at pege på Bibelens ord. Og Jesus brugte det gamle testamente, det som de havde som deres bibel dengang, og udlagde eller pegede på, hvad der stod om ham. Alt, hvad der var blevet forudsagt om Jesus, det havde han opfyldt. Guds ord, det er til at stole på. Jesus, han har ikke lovet, at vi aldrig kommer ud for problemer, eller at livet som troende bare er let og uden prøvelser. Men det, Jesus, han har lovet os, det er, at han aldrig vil svigte og forlade os. At han er med os alle dage, hver eneste dag, lige til verdens ende. Og det kan han sige, fordi han opstod og lever i dag. Opstandelsen giver os håb, fordi Jesus virkelig lever. Så vi kan få håb og mod midt i vores skuffelser og uindfriede forventninger ved at se på, hvem Gud er, og lade hans ord og hans løfter tale til os. Han har, selvom nogle gange kan være svært at få øje på, han har virkelig styr på det hele. Han er almægtig Gud, og han er med os altid. Og disciplene var bange. Det er ikke ofte, at jeg sådan er decideret bange, men jeg kan ofte være bekymret, som nok bare er en mildere form for frygt. Og disciplene, de her disciple, de var bange, så mødte Jesus dem med et frygt ikke. Denne fred møder Jesus også med. Han, som i Jesajas bliver kaldt fredsfyrsten, han siger til os, fred efterlader jeg, min fred giver jeg. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Den fred, som Jesus kom med til disciplene, og som han kommer med til os, den kommer igennem hans nærvær. Han var sammen med disciplene, og han er sammen med os. Lidt ligesom en forældre, der holder et bange eller bekymret barn i sin favn og siger, du kan være helt rolig nu. Jeg er hos dig. Du kan være tryg. Jesus kommer med fred og nærvær. Og disciplene, de tvivlede, og vi kan også nogle gange blive fyldt med tvivl. Da disciplene tvivlede og troede, det var en ånd eller måske et genfærd, de så, så var Jesus meget konkret. Han bad dem, om de skulle se på ham og røre ved ham, og han fik endda et stykke fisk, så han kunne spise det, mens de så på. Jeg kan ikke bevise, at Jesus opstod fra de døde. Hvis jeg skulle bevise det 100%, så skulle jeg kunne få det til at ske igen og igen. Men der er så mange ting, der peger på, at det her virkelig skete. I en retssag, så ville det nok hedde tungtvejende indicie. Så hvis du er nysgerrig, så sæt dig med din computer eller din telefon her i eftermiddag og søg på argumenter, der taler for, at Jesus opstod fra de døde. For vores tro på Jesu opstandelse er ikke bygget på få kilder eller på sådan fantasifulde spekulationer. Den tomme grav, den ville være rimelig let at modbevise ved at pege på, hey, han ligger der stadigvæk, altså det passer ikke. Og hvis det hele havde været opdigtet, så tror jeg ikke, at det havde været kvinder, som først var kommet ud til graven. Fordi kvinder på den tid blev ikke anset som sådan pålidelige vidner i juridisk forstand. Det ville være bedre og måske mere nærliggende at vælge nogle mere prominente og fornemme vidner. Og disciplene blev forvandlet. De gik fra at være bange og modløs til med stor frimodighed at forkynde, hvad de havde set og hørt, at Jesus var opstået fra de døde. Og det på trods af, at de mødte stor modstand, og at mange af dem endda måtte lide døden for det. Og der var rigtig mange vidner, der havde set Jesus. Paulus skriver, at over 500 havde set Jesus efter opstandelsen. Så hvis det var aftalt, at det var noget fup, så ville så mange mennesker altså ikke kunne holde på en hemmelighed. På trods af modstand, så voksede kirken hurtigt efter Jesu død og opstandelse og pinsedag. Hvis der kom sådan, man kan sige, måske var fristet til at sige, hvis der kom en personlig gevinst ud af, at det hele var opdigtet, så kunne det have været en motivation for disciplene og de mange, som kom til tro ved at lytte til dem. Men de fik hverken rigdom eller ære. Tværtimod. Så for mig, så taler det her tydeligt, at Jesus virkelig opstod fra de døde. Og hvad betyder Jesus opstandelse så for mig i dag? For det første, at Jesus lever. Jeg kan bede til ham, og jeg kan lytte til ham. I bund og grund have en daglig kommunikation med Jesus. Han er ikke sådan en chatrobot med et standardsvar, som ikke forstår, hvad jeg mener. Han er endnu bedre, end hvis jeg skriver i chatfunktionen, jeg vil gerne tale med et menneske. Han er Gud, og han forstår mig helt til bunds. Så vi behøver ikke at forklare alt de lange sætninger, men kan komme til ham både med min suk og med min tak. For det andet så betyder Jesu opstandelse, at jeg også skal opstå for de døde. Som Esel sagde, så havde vi i tirsdags bisættelse for Helle Fanø, og hun vidste, at hun skulle hjem til Jesus, og efter et langt liv, så glædede hun sig til det. Og Esel læste allerede nogle af versene fra 1. Korinther 15, men Paulus han skrev til nogle folk, som tænkte, ah, det der med opstandelsen, det kan vi ikke rigtig tro på. Og så skrev han sådan her. Altså, hvis døde ikke kan genopstå, så er Kristus heller ikke genopstået. I så fald er jeres tro værdiløs, og I ikke fået tilgivelse for jeres synder. Desuden er alle de, som er sovet ind i troen på Kristus, gået fortabt, og vi, som har satset vores største forventninger i dette liv på Kristus, er så de yngværdigste af alle mennesker. Men nu er Kristus opstået fra de døde. Kristus er opstået, og derfor ved jeg, at jeg også en dag skal opstå til evigt liv, på grund af, hvad Jesus har gjort for mig. Og for det tredje, så betyder Jesu opstandelse, at han holder, hvad han lover. Inden hans død, så har han flere gange sagt, at han skulle korsfæstes og opstå igen. Og det skete faktisk. Jesus, han er til at stole på. Hans ord holder. Hans ord rokkes ej. Så korset, det viser, at vi kan blive tilgivet og forlig med Gud. Og fordi Gud har tilgivet os, så kan vi også tilgive hinanden. Og korset i den symbolik viser så fint, at det både handler om vores relation til Gud og til hinanden. I det sidste vers, som Emma læste for os, der stod sådan her. Der åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne, og han sagde til dem, således der står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidne om alt dette. Og se, jeg sender det, min far har lovet jer, men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Sikke en cliffhanger. Og hvis du ikke kan vente til pinse for at høre fortsættelsen, så læs Lukas' videre beretning i Apostlenes Gerninger. For det skete. De blev iført kraft fra det høje. Jesus holdt ord igen. Han gør det altid. Han er virkelig til at stole på. Inden jeg vil slutte med at bede en bøn og sige Jesus tak for, at han døde og opstod, så vil jeg gerne, at vi lige i stilhed bruger et minut tid på at meditere og tænke over et vers. Første vers er en af de lidt nyere påskesalmer, og den kommer her på skærmen. Der står, ja, vi tror på påskemorgen, klamrer os til påskedag. Glæde har nu afløst sorgen, håbet fået overtag. Alle kristne, råb det ud, Jesus lever og er Gud. Han har vundet. Død må vige. Vi har vundet himmerige. Jesus, tak fordi det er sandt. Tak fordi, at du opstod påskemorgen. Og tak fordi, du døde på korset for at forlige os med Gud, så vi også kan få forligelse og genopbygning af relationer med folk omkring os. Og tak fordi, du kender os, ligesom du kendte disciplene. Du kender, når vi er skuffet. Du kender, når vi er bekymret. Du kender, når vi tvivler. Men du kommer også i møde, Jesus, og du rører vores liv, og det beder dig, om du vil gøre. Tak for opstandelsen, tak fordi den vidner om, at vi kan få lov at have en kommunikation med dig, snakke med dig hver dag. Vi ved, at vi en dag også skal få lov at opstå fra de døde, og vi ved, at du holder ord. Tak fordi du er sandheden, og vi kan stole på dig. Og tak for opstandelsen, Jesus. Skønt at få lov til at fejre det endnu en gang. I Jesu navn. Amen.